Бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Ришат Рәшитұлы Хабибов. Хәйірлі ерте.
Хәйірлі ерте, хөрмәтле радио тыңдаушылар.
Ришат әфенді, Сабантуйлары республикабыз башкаласында да гүрләп үтте. Һәм менә бу Сабантуйларыннан соң безнең республика ауыл ишәннәре үзләрен ничегрәк хис итәләр? Бу менә ауыл хужалыгы.
Безнең Сабантуй инде ул электән калган, безнең әти бабаларыбыз безгә мирас иттереп калдырган, халкыбызның көтеп алган милли бәйрәме. Ул бәйрәмгә без зур хезмәт нәтиҗәләре белән килдек, чөнки бу бәйрәм иң беренче ратта язгы кырышларның тәмамлавын һәм шул вакытта сабан белән бәйләнгән бит инде, язгы кырышлар белән бәйләнгән. Шуны гәүдәләндергән иң матур бәйрәмнәрнең берсе, кешеләр анда аралашу өчен киләләр, кунаклар бер-берсен күрергә кайталар. Дәрәҗәле кунаклар менә безнең республика Сабантуенда да булды. Республика безнең башкаласы менә һәрбер районда үткән, һәрбер авылда үткән беренче ратта батырларны монда туплады. Алар инде иң кешеләре монда бил алыштылар. Ат чабышларында да шул хәтлек матур бәйгеләр булды. Рәхмәт менә республикабыз җитәкчелегенә, шул вакытта үзебезнең президентыбызга, шәһәргә, үзебезнең авыл хезмәтчеләренә шундый бәйрәм оештырылган өчен, бәйрәм биргән өчен халык яңадан менә рухланып, әле күп кеше бит инде тик торып Казанга килә алмый. Менә шул бәйрәмгә бик күп үзебезнең авыл кешеләре килделәр. Аларның күбесе инде хезмәт алдынгылары. Аларның күбесе шунда катнашучы, безнең сәнгатьтә катнашучы үзешчән артистларыбыз, спортсменнарыбыз. Алар Казанның шул хәтлек матур районына үзгәрүенә куанып йөриләр. Туристлар һәм килгән кунаклар да шок катып, менә һәр бер үзебездән биналарны карап, урамнарны карап, паркларны карап, елга буйларын карап, бик матур бәя биреп киттеләр. Быелгысы елны башка елларга караганда аермалы буларак, 32 үзебезнең республикада чыккан хезмәттә иң алдынгы, иң яхшы белгечләрне, эшчеләрне, игенчеләрне безнең президентыбызның рәхмәт хаты белән бүләкләү булды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, вице-премьер Марат Гутович иртә белән аларга һәрбесенә менә сертификатлар тапшырып, алар һәрбесенә 100 мең сум премия алдылар һәм аларны котлау инде үзәк мәйданда булды. Менә шул безнең өчен бик зур дәрәҗәле булды, чөнки авыл хуҗалыгы хезмәтчеләренә багышланган менә бу бәйрәм быелгысы елны аермалы булып торды инде.
Һәм инде бәйрәм өстенә бәйрәм дип әйтик, Россия президентын котлавын ирештерү. Ул бит безнең бәйрәмне ил президенты, димәк, бәяли дигән сүз.
Әлбәттә, башкача мөмкин түгел, чөнки безнең Сабантуй инде ул Татарстанда гына түгел, башка төбәкләргә, татарлар яши торган төбәкләргә, чит илләргә хәтле чыкты һәм дөнья күләм масштабка чыгып, без үзебезнең татарлыгыбызны, үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне күрсәтә алабыз. Рәхмәт менә ул котлаулар өчен дә.
Ришат әфенди, элегрәк Сабантуйларыннан соң инде җилкәләренә чалгы элеп дигәндә, инде чалгы янап, Сабантуйдан инде кырга пишән чабарга киткәннәр, символик рәвештә күрсәткәннәр, димәк, Сабантуй үтте, без пишән чаба башлыйбыз дип. Хәзер андый гадәтләр юк инде, хәзер чалгы күтәреп йөрмиләр. Аннан соң 1941 елны, ул вакытта ял көннәре туры килгән Сабантуйлар вакыты булган, һәм инде шушы Сабантуй кырыннан фронтка китеп барганнар. Ә хәзер әйтик, менә безнең яңа коллективлар оеша, грантлар бирү, менә шулар турында сөйләшик әле. Хәзер пишән чабарга чалгы күтәреп бирмәсәләр дә, барыбер бит терлек азык хәзерләү дәвам итә.
Быел башка еллардан аермала буларак без әйтәбез инде азык-төлек әзерләүгә иртәрәк керештек, чөнки майда яуган яңгырлар һәм язның иртә килүе күпмедер безгә мөмкинлек бирде техниканы да алдан әзерләп чыгарга, һәм инде көп районнар бүгүнкү күндө биринчи айтабыз бүтүндө укосуна уже алып бетирдилер, һәм алар бүгүн игиндерди тәрбиялоо менен шөгүлләнәләр, шүпкә каршы, бюджетләргә каршы көрәшү, реталарын араларын эшкәртү. Инде фермерларга килгәндә без әйтәбез, алар менә 90-нчы елларда уюшкан фермерлар бик авырлык белән уюштылар, чөнки алар эшне башлап китүче, юлны ярып баручы кеше кебек үзләрен хис иттеләр. Инде кайбер вакытта аны властьта эшләүче кешеләр дә әле аңлап бетермәделәр. Бүгенге көндә алар үзләренең хезмәтләре белән, үзләренең тырышлыклары белән, чыдамлыклары белән үзләренә шундый әйтәбез инде авторитет яулап алдылар. Алар инде бүгенге көндә династия булып эшлиләр. Аларның әтиләренең эшләрен инде малайлары, оныклары дәвам итә. Шуның өчен фермерлар бүгенге көндә стабиль рәвештә үсүче, алдынгы идеяларны, техникаларны яңартучы безнең эшмәкәрләр рәтенә керәләр. Алар республикада безнең бик күп 4500-дән артык фермерыбыз бар, һәм инде ел саен аларның эшләренә менә ярдәм итү йөзеннән дәүләт программалары каралган. Быел да ул программалар безнең менә максатчан программалар эшлиләр. Мен алар турында кыскача әйтеп китәләм. Менә без әйтәбез инде эшен башлап китүче фермерлар. Аның җиреннән башка әйтәбез инде күпмедер ил арендага алынган җире бар. Теләгеннән башка кулында әле бер нәрсәсе дә булмаска мөмкин.
Яшәү өчен фонд калганмы соң инде? Бу эшне бетермәгәннәр мәлегә кадәр.
Әле әйтәбез бит инде менә һәр бер кешенең җир пайы бар. Шулай бит. Ул җир пайы аны күпмесендер кеше бирдендә арендага, күпмесендер аның үзендә. Менә шул җир пайы белән кемдә ул 5 гектар, кемдә 7 гектар, менә шул җир пайы белән фермер эшен башлап китәргә дип хыяллана. Бизнес проектларына рәсмиләштерәләр, ясыйлар, документларына кабул итәләр. Безнең менә шул эшне башлап китүче фермерларга дәүләт программасы нигезендә грантлар каралган. Ул грантларның суммасы, гомуми суммасы быел 250 миллион сум булды. Һәм инде игенчелек белән, үсемчелек белән шөгыльләнүче фермергә 1,5 миллион грант каралган. Инде терлекчелек белән һәм сөтчелек белән шөгыльләнүче фермергә 3 миллионга хәтлек сум грант каралган. Менә шуларга катнашырга мөмкинлек булдыру өчен без районнарда булучы авыл хуҗалыгы идарәләре белән беренчедән барлап чыгабыз, кемнәр катнашырга тели. Алар инде күпмедер уку үтәләр кыш айларында, һәм яз шыккачты, менә быелгысы елны да июньдә конкурсның нәтиҗәләре булды. Ул конкурс инде безнең әйтәбез сайтта һәм шул вакытта YouTube канал аркылы турыдан-туры тапшыруда игълан ителде, күрсәтелде. Бу конкурсның нәтиҗәләре генә түгел, алып барылуыда. Безгә менә 126 эшен башлап китүче фермер гариза биргән иде документларын, шуның 5%-ы бу грантны оту бәхетенә ирештеләр. Алар бик матур иттереп үзләренең әйтәбез бизнес проектларын якладылар. Һәм күпчелек фермерлар, әйтергә кирәк, Татарстан Республикасы бүтән сөтчелек республикасы игенчелек белән берлектә без әйтәбез, сөтчелеккә без өстенлек бирәбез. Һәм савым сыйрларын арттыру буенча, мүгезләр итерлекне арттыру буенча, шул вакытта сорыкчылыкны арттыру буенча да программалар белән берлектә быел сыйлына аермалы буларак бик күп кешеләр кышылыкка тартылдылар. Бик күп кешеләр зиләк үстерүгә, карлыган үстерүгә, балык үрчетүгә дә программаларда алар катнаштылар. Без инде әйтәбез, 36 районнан менә бу 5% фермер оту бәхетенә ирештеләр. Алар һәр даим үзләренең отчетларын бирергә тиеш булалар беренче чиратта, чөнки ул зур җаваплылык. Икенчедән инде алар үзләре әле бу акчаны алу гына түгел, аны максатчан файдаланып, кимгедир иш урунда да билдирге тийиштер. Һәр бер грантны үткән кеше кимендә бер кешегә эш урынын булдыра. Менә шунысы белән ул безгә кадерле, чөнки авылдагы әйтәбез инде бөтен кешегә дә бүгенге көндә эш биреп булмый. Зур дигәрлек техникалар әйтәбез күп кешене бүгенге көндә эш белән тәэмин итәлми. Шуның өчен менә бу фермерлар программасы һәрбер авылда да булса, без кешеләргә шун эш белән тәэмин итү өчен мөмкинлек табачакбыз дип уйлыйм мин.
Мин тыңлаучыларыбызга искертип үтем, туры эфирде эшлибез, студияда 555-53-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшлей. Менә мәсәлән, 105 фермерга бирдегез акчалата ярдәм грант. Ул бу шурынга әле эшне башламаган кешегә бирәсезме? Ул акчаны алып бит, эшен барып чыкмады дип туздырып бетерергә дә мөмкин. Ялмаса эшлекле кеше бераз эшләп нигез булдырганнан соң грант бирәсезме?
Алар турында мен дәвам итәрмен. Менә эшен башлап китүче фермерга килгәндә, алар инде фермер хуҗалыгын салым инспекциясендә имзалаштырган, раслаганнар. Аларны һәрберсе үзләренең авыл хуҗалыгы идарәсендә һәм шул вакытта авыл җирлегендә хакимият башлыкларының безгә язылган нигезләмәләре аркасында без аларны кабул итәбез. Һәм алар бу акчаны алганда, әлбәттә, безнең белән килешү төзиләр. Шул килешү нигезендә 5 елдан да ким булмаган срокта, әйтәбез, алар эшләрен алып барырга тиешләр. Әгәр ул эшне алып бара алмый икән, нинди сәбәп аркылы, ул акча кире кайтарылырга тиеш. Монда әле шунысы бар, һәрбер эшен башлап китүче фермер үзе дә күпмедер үзенең акчасын кертә, дәүләт акчасын гына түгел, эшен башлап китүче фермерга ул бизнес проектның 10% каралган һәм бөтен акчалар да безнең федераль казначылык аркылы үтә. Әгәр бер генә документта туры килми икән безнең таләпләргә, ул инде сатып алганда яки акчасын күчергәндә бу документлар дөресләнмичә торып, акча тиз генә кемгәдер күчмәячәк. Менә шуның өчен мин әйтәсем килә, соңгы еллардагы менә фермерларның бу активлашып китүе һәм авыллардан шын мәгънәсендә эшлим дип, эшне оештырам дип килүчеләрнең бөтенесе дә бүгенге көндә бу таләпләргә туры килә.
Ягъни дәүләт акчасын суга салу түгел индәйме? Менә мәсәлән, ипотека буенча фатир ала икән, ул аңа ниндидер үзенең байлыгы белән гарантия бирә бит. Әгәр дә мин түли алмасам, менә шуны сезгә кире кайтарам дип. Менә бу грантлар алган чакта нинди шартлар куела?
Без әйтәбез, иң беренче ратта алар инде грант алганда безнең бит инде эшли торган җиребез ул җир ширкәте булырга тиеш. Ул яки рәсмиләштергән, яки договор нигезендә кемнәндер алып торылган булырга тиеш. Шул җирнең таләпләренә килү иң беренче ратта кешегә мөмкинлек бирә менә шунда эшләргә. Һәм гарантиясе булып тора инде, әйтәбез, иң беренче ратта кешенең авылдан чыгуы, шунда яшәве, белеме, укызалгына карата белеме. Без әйтәбез бит, алдан торып бу кешеләрне барлыклыйбыз. Аны хакимият белән дә, шул авыл җирлекләре белән дә бергә без аларны алдан укытабыз. Һәм инде кемдер менә акчалы өчен генә килгән яки акчасын каядыр сарыф итәргә теләгән кеше, ул алдан уганда авылдан инде үтә алмый, күренеп торанды кешеләр. Ә инде менә эшен башлаган 2 ел дәвамында авыл җирлегендә хезмәт иткән яки гаилә фермасын булдырган безнең фермерларыбызга икенче программа каралган. Ул программа инде гаилә фермаларын үстерү программасы дип атала. Моның инде тәртипләре тагын да катгыйрак, чөнки 2 ел дәвамында фермер безгә һәм статистикага еллык һәм әйтәбез квартал сайын үтә торган отчетларын бирергә тиешләр. Ул анда күрсәтә инде, аның күпме җире бар, күпме терлеге бар, нинди әйтәбез ул үзенә керем керткән һәм күпме налык түләгән, күпме кешегә хезмәт хакы түләгән, аларга күпме налык түләгән, менә шуларның документларын рәсмиләштергәннән соң гына ул кешеләр шул конкурста катнашалар. Конкурста быел 350 миллион сум каралган иде гаилә фирмаларын үстерүгә. Шуларның 32 62 біздің фермер бұл конкурста қатнашырға дәғва білдірділер. Шуларының 30-ы 20 районнан конкурста жеңіп шықтылар. Хәмінде аларының міне ішләрі келешекте 2 ел дәуінде бұл ақшаларын алар мақсатшын сарыф етіп, 1200-ден артығырақ біздің мүгізілі әріттерлік артырға тиіш. 545 яңы фермерларға тоналар алынашақ. 1000-ге яқын сауым сыйры яңыдан бұлдырылашақ. Хәм көбісі фермерларымыз әйткенімше, ғайла фермерларын үстіру программасы біздің тағында сүтшілікні үстіруге, сауым сыйырларын артыруға бейленген программалар. 2 фермеріміз біздің қатнашты мене сарықшылықны үстіру бойынша. Фалалиевлер мене біздің ела бұғыдан алар елдан ел мене үзлерінің сарық башларын артырып келділер. Хәм шыл вақытта күшілік бойынша да мақсатшан үсіші фермерларымыз бар. Тукай районынан бик көп актив қатнаштылар. Бұл мене Систайдан бик көп актив қатнаштылар. Яңа Шишме районынан. Мен енді айтасым келе, ул районларда фермерлік юнәліші, фермерлік харакеті бик актив бір-бірсіне қорап, яқшы күнісілік білен алып барыла. Шуның үшін алар мене актив қатнашалар.
Мене біз әлі сүзіні башладық, үшіні оңай үштіруші фермерлері тұрында сүлеуден. Мене сіз қазір шақсы хұжалықларға күшіп біттіңіз болса керек.
Йок, алар ғайла фермалары.
Ғайла фермалары бір түрлі. Мене шақсы хұжалықларға күшсек, аларға нендей шаралар қаралған?
Біздің 910 мыңға яқын халқыбыз республиканың ауыл жерлігінде яши. Хәм әйтерге керек, бүгінгісі күнде ауыл хужалығында эшләүче, Систа ауыл хужалығында эшләүче кешеләребез, аларның саны 60 мыңға яқын. Менә шу күзлектән караганда ауылда бит һәрбер торучы кеше әле ауыл хужалығында эшли дип әйтеп булмый. Ләкин аның йорты бар, аның инде бакчасы бар, шулай бит. Менә шул җирлектә яшәүче кешеләргә мал тутсын өчен, күпмедер бакчасын тутсын өчен безнең максатчан программабыз бар. Ул Татарстан Республикасының шәхси хуҗалыкларын үстерүгә юнәлтелгән законы кысаларында башкарыла. Менә әйтик, безнең авылда яшәүче кеше әгәр сыер малын тута икән, һәрбер сыерга безнең ел саен президентыбыз субсидия бирә. Бер сыер тоткан кешегә 2000, ике сыер тоткан кешегә һәрберсенә инде 3000 мең, 3 һәм аннан да күбрәк сыер тоткан безнең кешеләргә бирелә 4 мең сум субсидия. Без бу елгы сыерга да бу документлар
4 мең ул бүтән сыерга
исәпләп. Бер сыерга.
Бер сыерга 4 мең.
Бер сыерга 4 мең. Әгәр ул 3 сыер тота икән инде
12 мең булып чыга.
12 мең субсидия ала. Без бу субсидияларны максатчан тапшыру өчен районнардан инде рәсми документларны җыеп алдык. Менә июль айында 2-нче ярты еллык кашыккачтан әлбәттә бу субсидияларны без халыкка җиткерәчәкбез, аның өчен акчалар каралган. Һәм инде сыерлар белән берлектә әле сауым кизәләре тутучы безнең апалар бар, гаиләләр бар. Аларга инде һәрбер кизәгә сауым кизәсенә 500 сум күләмендә субсидия каралган. Бу азмы күпме? Менә республикада 10% мең сауым сыеры шәхси хуҗалыкларда асрала. Инде сауым кизәләрендә санап безгә мәгълүматлар килде. 395 миллион акча кирәк быелгы сыерына. Әлбәттә, аны максатчан тоту өчен кеше бер елга сыерларны сатты инде безгә килешү төзи. Һәм инде 2-нче елга чыкканда электрон хуҗалык китабына ул ауыл җирлегендә кертелгән булуы хас, чөнки бу справканы без только шул ауыл җирлегеннән генә ала алабыз. Икенче программабыз безнең бик максатчан шитерган программабыз бар. Ул шәхси хуҗалыклардагы күпләп сыер тутучы гаиләләргә каралган. Кемнең менә 2 сыеры бар, һәм аннан да артык сыеры бар икән, 3 сыерга тагын да арттырам дип безнең белән килешү төзүсә, ул үзендә сора яңартканга, яки без аны мини-ферма деп атыйбыз инде, шул ферманы төзегәнгә, без быелгы сыерны 200 мең сум субсидия карадык. Кемнең инде 3 сыер, һәм аннан да артыграк сауым сыйры бар экен, тагын да 5 сыйрга арттырам деп, ул үзенә йөкләп ала икән, төзелгән сарайның инде 50% хәтлек чыгымын 400 мең сум күләмендә без аларга кайтарып бирәбез. Бу программа нигезендә безнең 1500-дән артыграк республикада гаиләләр максатчан кулландылар. Быйылгы сыйлына активлык бик зур, бигрәк тә менә Тукай районыннан, Актаныш, Ширмешән районыннан, шул вакытта Яңа Шишмәдән, Арча районыннан бик күп гаиләләр быйылгы сыйлын инде документларын тапшыралар һәм безгә ул субсидияларны биреп бүлеп бирү өчен акча быйылгы сыйлда каралган. Без быйылгы сыйлында кимендә әйтәбез, меңнән артыграк гаиләне әле тагын да кызыксындырырга мөмкинлек табырбыз дип. Шул вакытта ул әйтәбез, гаиләдә бит инде ферма төзелде икән, аны терлек белән тутырырга кирәк. Бу терлек белән тутыру өчен дә тагын бер программабыз бар. Ул тоналар алу программасы. Ул былтыргы сыйлына аның суммасы бер тонага 15 мең субсидия иде. Кеше башта тонаны алып кайта, электрон хуҗалык китабына ул җирлегендә терки һәм безгә документларын авыл хуҗалык идарәсенә китереп бирә. Без инде министрлыктан тиз арада бу акчаларны кешегә кайтарып бирә идек. Быелгы сыйлы суммаларны без арттырдык. Әгәр кеше авыл җирлегендә яшәүче кеше фермасына, яки әйтәбез мини-фермасына или хуҗалыгын алып кайта икән тона, яңа тананы, шуның 30 мең сумын без кире кайтарып бирәбез. Әгәр инде терлекләрне алалар икән алар безнең племенный хуҗалыктан, анда инде 40 мең сум күләмендә субсидия каралган. Тагын бу программаның үстә без авылларда кызганычка каршы менә ликоз килеп чыкты. Ликозлы сыйрларны инде аларның сөтен ишәргә ярамау сәбәпле күп кешеләр ул сыйрларны тизрәк алыштырырга мәҗбүр булалар. Ликозлы сыйрны алыштырган өчен тагын без 10 мең өстәп түлибез. Әгәр менә 30 мең хуҗалыктан алган сыйрга субсидия ала икән, тагын 10 мең өстәлә 40 мең сыйрны сатканда аның күпмедер суммасы була, бер сыерны суммасын капларлык безнең субсидия каралган. Моның белән бик күп районнарда актив кулланалар. Менә Мамадыш районында активлык бик зур дип әйтәсем килә быелгы сыйлыны. Шул вакытта шундый Актанышта да, Биектауда, Арчада, Кукмарада, Буа районнарында, Койбеш районында менә безгә гражданнардан килгән гаризаларны без карап, ул субсидияләрне инде бирә башладык. Шул вакытта кемдер мөгезләр әйтерлек яки мал асырамый, кышкырт асырау белән шөгыльләнүче кешеләргә дә безнең субсидияларыбыз каралган. Без инде ул субсидияларны 4 төрле кышкыртка бирәбез: тавыкларга, козларга, үрдәкләргә, күркәләргә. Алынган сибиләрнең әйтәбез 50% хәтлек алу бәясен кешегә кире кайтарып бирәбез. Бер кешегә рөхсәт ителә, бер елны 100 башка якын, 100 баштан артмаган күләмдә субсидияне кире кайтарып бирергә. Менә шул программалар эшләү аркасында безнең елдан ел районнарда, менә соңгы елларда, соңгы 2 елда мал саны арту күзәтелә башлады. 35 районда быелгы сыйлыны менә күзәтелә. Инде без көтәбез шәһәр яны районнарында да, бигрәк тә менә Казан тирәсе, Ярчалы тирәсендә дә ныклап ул эшкә шөгыльләнсәләр, андагы кешеләргә дә мөгезле тергә асырарга һәм шул вакытта кышкырт асырарга мөмкинлек булачак дим мин.
Ягъни менә шулардан чыгып әйткәндә, авыл җирендә яшим дип тырышкан кешегә яшәп була дисез инде. Әмма менә шушы грантларны алдылар ди шәхси хуҗалыклар. Әмма җитештергән продукцияны ул дәүләткә, республикага тапшырмый, үз мәнфәгатьләрендә генә куллана ди. Аларга да ярдәм итәсезме?
Әлбәттә, ул шәхси хуҗалык законы нигезендә бит инде шәхси хуҗалык төзелә һәм анда җир кишәрлеге бүлеп бирелә. Үзендә шунда җитештерелгән продукцияны үзенең мәнфәгатьләре өчен куллансын дип. Артык җитештерелгән продукцияны сатырга закон нигезендә аның мөмкинлеге бар. Аның өчен шәхси хуҗалыклардагы җитештерелгән продукция терлек сатылган, берсе дә налог белән алар бәйләнмәгәннәр, алар налогтан инде азат ителгәннәр. Hem biz etibiz produksiyalarını mine sotup alu fermerlerde şu vakitte şahsi kuzatlarda etiler bitinalar biz sizge indi kerek şu hali produksiyonu jistirge seletli. Onu siz etseniz idi küskünü nindi beyege kim sotup ala hem koyda urnaştırıp bula digen sıravını bir kü bireler idi. Sonu yıllarda mine togun bir maksatçının programı biz turmuşka aşıp kile. Onu indi biz kooperatifların üstürü programısı deyip etibiz. Ul devlet programısı kısalarında koralgan. Bu yılgısı yılını da onun grantları buldu. Grantka 16'a yakın bizim kooperatif degva bildirgenleriydi. Şunun dürtüsü birinci etapta grant otu bakıtına eriştiler. Ul kooperatiflerine nerse bilen beylengen. Birinciden kooperatifte agza bulup duruşu şuluk şahsi kuzatlar fermerler indi şul kooperatifka üzleri yetiştirgen produksiyonu işkertu işin bireler. Mine süt işkertu kooperatifkan alsak da mine Faizi kooperatifi bizim Umuşlaştap Kile Müslim rayonunda alar 2000'den artıgırak üzlerinin indi agzaları var süt yetiştirişiler. Yakın tiredeki 200 kilometre radyusta süt yiyip anı işkertip halıkka kullanımı için etabizin sıfatlı produksiyonu getirip getirirler. Çünkü bu avulda üstürülgen, avulda etabiz ekolojik sistem produksiyonu, halık firma produksiyonu bik tilep ala, bik sorap ala. Biz anı sizabiz indi yarminkelerde de şul vakitte her bir kişinin bugünkü sekunde internet arkalı şul produksiyonu üzerine getirdiği için de garizaları bir köp biz bu programlar bilen işleyemiz. Mine şuluk Madyarovlar bizden tüzüp gitkenleri de alar başta
kürkelerin
üstürü boyunca hazır indi şul kürkelerin işkerti boyunca indiyujini digen bizden indiyke digen kooperatif var. Alar indi üzlerinin pretriyasında gına tügel Hukmara rayonunda da çıkıp Balık bistesinde de çıkıp şunda üstürülgen kurkelerini üzerine alıp gelip şerteler hem produksiyasını Tatarstan'da yana tükül başka tübeklerine de zatalar. Ebenin şiratta o kişiye bir faydalı. Çünkü kooperatiften alalar buşka şibiyi alalar şul kurkelerini aşatı için indi kambi koruma alalar. Hem urnaştırıga kooperatif bu produksiyonu urnaştırıga üzerinin ölüşün maksatçan kırtı bara. Hem en birinci ratta son aşağılar alar mine şunda işlevisi bizden kooperatif akzaları bilen vakitinde akşa bilen son aşıp baralar.
Anlaşıldı. Anasın sonu vakitte uz maşguller yani samazan düvetiğinde. Mine bu avul hücağına neşe gerek yoruntu yasay.
Biz aytabız üz meşgullik bu samozanets bitinde ol işmekarlıkni tağın bir türü bulup tura ul başlandı mine bu nalık na samozanets degen program bilen ul bu işmekarlıkni aytabız yaşınıp yatuşi üzüne gene işlevşi nalık tülemüşi kümmedir kişilerge koralgan avul izirliğinde kişilerge bu sorau boyunca bir brüşülası yok. Çünkü bizden zakon kısalarına doğru gelip şahsi kuzalıkta işlevişi kişileri biz bizden şahsi kuzalıklarını üstürü zakonu nigizinde bu nalıktan alar azat edilgenler. Etebiz bitindi tağın. Şahsi kuzalıkta üstürülgen hem anı satu arkasında barlıkka gelgen kerim hesap inspeksiyası tarafından nalık bilen indi alara karata nalık kullanılmıyor.
Azat
edilen nalık
kullanılmıyor. Hey, bize elim tege çağlar tınlaşıp zıra söz biri geldi. Siz ifirde tınlayınız. Rahmet eyiniz.
Benim de eytir sözlerini eytip gidesim kilere Zinabı.
İyi, eytiriz, tınlayınız. Tınlayınız.
Eligine tüsliydi. Yanga yıl bayramları bilen Marat Lutulhoviç barlık kişilerini motor etip, anlayışlı etip, kongillerden işkertip, tebriklerde basılarda Allah bilsa бик уңышлы булачак уңыш. Минем дә улым Газинур ООАС Татарстан Биктар районында на тракторе К-744 2020 гектар ашлык чәчте. 120 процентны арттырып. Җир пары тигез күтәрелде. Матур анысы аның билгеле ашлык уңышлы булачак. Әмин арастынкы аз гектар җиргә 25 сум түләделәр. Трактор аннары ремонтына да аз түлиләр. Ни өчен алай? Менә мин бу сорауны бу абыйга бирәсем килә. Мин әни кеше буларак шалтыраттым. Иртәнге сәгать 4-тән 11-дә 12-нче яртыларда кайта минем улым. Менә бүгенге секундә ул присовать итә инде. Кайсы транспортка утырса да эшли. Бөтен трактор эшен белә.
Сез Биектау районыннан, әйме?
Юк, мин үзем Арча районы Урта Сәрдә авылында Рәзинабыз. Улым Биктар районы Мүлмә авылында эшли. 744 дә шул хәтле ашлык күп чәчте. Әтәмез акча алды ул. Бер гектарга 25 сум. Кайсы ананың йөрәге түзер икән моңга. Әмин аны менә нәрсә дип әйтә дә алмыйм мин. Җавап менә сез әйтегез, минем тыңлыйсым килә.
Рәхмәт, сорауны аңлады министр урынбасары. Тыңлыйбыз.
Татарстан хуҗалыгы Биектау районында ул иң алдынгы хуҗалыкларның берсе. Хуҗалык җитәкчесе белән без таныш, рәис Кәмин әлбәттә җиткерәм бу сорауны. Безнең түләү системасы без тәкъдимнәр бирәбез авыл хуҗалыгы министрлыгы. Инде түләү системасын менә шул без биргән тәкъдимнәрдән киң булмасын дип каралган. Ләкин авыл хуҗалыгында әйтәбез, шунсы бар, продукцияны тулайым җыеп алып, сатуга хәтлек җиткергәндә каралган эшләүче кешеләргә аванс дип әйтәбез инде. Аның шуның өчен уңышны җыеп алгачтан нәтиҗәләр булганнан соң әле хуҗалыкта эшләүче кешеләр түләүгә, менә алдан бирелгән түләүгә тагын да өстәп түләүне алачаклар. Чөнки продукцияны бүгенге көндә сатмыйча торып, бөтен кешегә дә җитәрлек күләмдә акчаны җиткереп бетермәгәннәрдер дип уйлыйм мин. Ләкин Татарстан хуҗалыгы иң күп сөт җитештерүче хуҗалыкларның берсе. Әлбәттә, менә сабантуйларга каралган, әле премиялар буладыр, язгы кирешләренә каралган, өстәмә түләүләр була. Инде апага бу эш буенча, чөнки К-700-та эшләүче 2000 гектар эшләүче механизаторларыбыз безнең алар бик сирәк, без аларны инде искәртеп китәрбез һәм аерым җавап бирербез дип уйлыйм.
Менә безнең әле сөйләш сүзләр бик күп калды, әмма әңгәмә ахырына якынлашты. Менә мәсәлән, узган атнада Россия Президенты Владимир Владимирович Путин туры элемтә үткәрде. Анда сораулар бирделәр, нәкъ менә шундый ярак сораулар булган чакта ул әйтте, безнең хәзер гомум федераль проектлар гамәлгә ашырыла, аларны ашырган чакта, гамәлгә ашырган чакта, менә сез биргән сораулар тормышка ашачак дип әйтте. Менә бу уңайдан да без Татарстанда нинди эшләр башкарыла, киләчәккә калдырыйк. Аннан соң менә шул Мүлмә авылында эшләүче механизаторлар турында сорау булды. Димәк, механизаторлар хезмәтенә түләү шартлары, яз көне кырышлар вакытында ничек түлиләр, урак вакытында ничек хисап ясыйлар. Бұлар хакында сөйләшүне без киләчәккә калдырабыз. Ә бүген сау булашып, тыңлаучыларга тагын ниләр әйтәсез?
Безнең инде елның һәр бер фасылына карап җавапле сорауларыбызның кимегәне юк. Яз көне менә үтте шәшү белән. Хәзер инде терлек азыгын әзерлибез, игеннәрне тәрбиялибез. Мин телисем килә һәрбер җирлектә тырышып хезмәт итүче игенчеләребезгә, тырышып хезмәт итүче терлекчеләребезгә исәнлек-саулык, елларыбыз уңышлы булсын. Мотор иттереп шул үстергән икмәкләрне җыеп алырга һәм күз көнендә менә бөтен сигымнарыбыз белән санашып, хезмәт хатларын биреп, халыкка уңышлы эшләр телисем килә.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, без бүген авыл хуҗалыгында яңа ишеп килүче фермер хуҗалыкларына, шәхси хуҗалыкларына бирелә торган грантлар турында Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшитулы Хабибов белән сөйләштек. Якын арада безне тагын студиягә чакырабыз, сез аңа сорауларыгызны әзерләп торыгыз. Сезгә рәхмәт, бүгенгә сау булышабыз.
Рәхмәт, барыгызга исәнлек.
Шаулар шаулар мұсу қой.